Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Insemm il-kom jena akid amiku għal-intikom merħban l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Europa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
This is the moment to debrusselize the debate about the European Union. We have enough of Brussels talking to Brussels.
Fil-ftit il-qas min-nofsijali għanna fl-imkien se nitkellmu dwar diversi temi fost oħrajn il-konferenza dwar il-futur tal-Europa kif il-ġimgħa li għaddiet kellna sessjoni fejn mal-500 ċittadin fosthom Maltin inġabru fi Brussell u hemmhekk taw il-rispons tagħhom għal dan il-proċess li issa intemm fil-9 ta' Mejju li għadda bil-preżentazzjoni tar-rapport finali ta' aktar minn 49 raccomandazzjoni u 300 proposta konkreta li res u ċittadini wara proċess ta' aktar minn sena u nofs ta' konsultazzjoni se nitkellmu wkoll dwar il-pakkett ta' sanzjonijiet id-disa' wieħed li l-Kummissjoni Ewropea ħabret fil-konfront tar-Russja riżultat ta' l-invażjoni fl-Ukrajna. Ovvjament ma jistax jonqos li nitkellmu wkoll dwar it-tazza ta' dinja b'xi mod il-kwarti tal-finali bejn Franza u l-Ingilterra hija wkoll riflessjoni tal-rivalità storika bejn dawn iż-żewġ pajjiżi mhux biss storika politikament immanka storika fil-kamp tal-futbol. Għaliex interessanti li l-Ingilterra bdew u kienu huma li ivvintaw il-futbol lura għal seklu 19 waqt li kienu l-Franċiżi li vvintaw it-tazza tad-dinja fl-1930. Kien il-Franċiż Jules Rimet li għalih kienet imsemmija l-ewwel tazza tad-dinja. Imma għada fil-għaxija dawn iż-żewġ pajjiżi se jiltaqgħu kontra xulxin fil-kwarti tal-finali. Ovvjament ir-rivalità fit-tazza tad-dinja mhix daqstant kbira f'kompetizzjonijiet ta' dan il-livell bejn iż-żewġ naħat imma niftakru fl-aħħar ftit snin Franza kienu fost l-aħjar timijiet internazzjonalment anka bir-rebħ ta' tazza tad-dinja fl-1998 u anka fl-2018 huma champions renjanti ta' tazza tad-dinja waqt li l-aħħar darba li l-Ingilterra rebħu din il-kompetizzjoni kien fl-1966. Imma ħan nitkellmu wkoll fuq il-regolament li qed tipproponi l-Kummissjoni Ewropea, fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar sigħat adottat proposta għal regolament bilan li ikun hemm livell ta' armonizzazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea għal regoli ġodda dwar id-dritt internazzjonali relatat mal-paternità. Il-proposta hija ffukata fuq dak li l-Kummissjoni Ewropea tissejjaħ l-aħjar interessi u drittijiet tat-tfal u se tipprovdi aktar ċarezza legali għat-tipi kollha ta' familji li jsibu ruħhom f'sitwazzjoni fejn wieħed mill-ġenituri u waħda mill-ġenituri tkun qed tgħix f'pajjiż differenti ta' l-Unjoni Ewropea kemm minħabba li jiċċaqalqu minħabba minn stat membru għall-ieħor biex jivvjaġġaw jew jgħixu kif ukoll għaliex ikollhom membri tal-familja jew proprjetà fi-stat membru ieħor. Wieħed mill-aspetti ewlenin tal-proposta huwa li l-paternità stabbilita fi-stat membru tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi rikonoxxuta fl-istati membri l-oħrajn kollha mingħajr ebda proċedura speċjali. Dan id-dritt tal-Unjoni kif interpretat ukoll mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja b'mod partikolari dwar il-Movement Hilles tiġa iwassal li l-paternità stabbilita fi-stat membru għandha tiġi rikonoxxuta fl-istati membri l-oħrajn kollha għal xifinijiet bħal aċċess għat-territorju, dritt ta' residenza, li ma jkunx hemm diskriminazzjoni. Madara kollu dan mhux il-każ għad-drittijiet li jirriżultaw mill-liġi nazzjonali. U l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar sigħat tippermetti li tfal f'sitwazzjonijiet bħal dawn fejn ikollok ġenituri li qed jgħixu f'pajjiżi differenti li jgawdu mid-drittijiet li jirriżultaw mill-paternità skont il-liġi nazzjonali. Fi kwistjonijiet bħas suċċessjoni, il-manteniment, il-kustodja jew id-dritt tal-ġenituri li jaġixxu bħala rappreżentanti legali tat-tfal għal kwistjonijiet l-aktar ta' edukazzjoni jew inkella ta' saħħa. Bħalissa tajjeb ngħidu li l-istati membri għandhom liġijiet nazzjonali differenti dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent fil-qasam tal-paternità li potenzjalment kif nafu anke sitwazzjonijiet li ġieli segwejna fuq il-mezzi tal-medja jikkawżaw ostakli legali għal familji li jsibu ruħhom f'sitwazzjoni bħal din. Il-familji li xi kultant ikollhom jibdew proċeduri amministrattivi jew saħansitra ġudizzjarji biex ikollhom il-paternità rikonoxxuta iżda dawn huma ħafna drabi proċeduri li jiswew ħafna flus jieħdu ħafna ħin u jista' jkollhom riżultati mhux ċari u għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għandha lan li tipproteġi d-drittijiet fundamentali tat-tfal fuq kollox tipprovdi aktar ċertezza legali għal familji u tnaqqas l-ispejjeż u l-pis legali għal familji u s-sistemi amministrativi u ġudizzjari tal-istati membri. Bekk dwar dik żgulli possibilment ħajkonna aktar ċans nitkellmu dwarha fil-ġimgħat li ġejjin, possibilment anke b'għajnuna ta' espert f'dan il-qasam, imma tajjeb infakarkom ftit il-kuntest ta' dan ta' din il-proposta. Għax issa l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għandha tiġi adottata b'mod unanimu mill-Kunsill fejn hemm il-gvernijiet wara li ssir konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u dan ir-regolament isir applikabbli 5 snin wara li l-Kummissjoni Ewropea tevalwa l-applikazzjoni tiegħu mill-istati membri u tista' tipproponi wkoll xi emendi li jistgħu jsiru għalih. Tajjeb ngħidu li kont tinsemmi aktar qabel il-kuntest. Fil-fatt fid-diskors tagħha dwar l-istat tal-Unjoni tal-2020, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kienet qalet li jekk inti ġenitur f'pajjiż wieħed, inti ġenitur f'kull pajjiż. Din kienet id-dikjarazzjoni ta' von der Leyen fid-diskors tal-2020. Jekk inti ġenitur f'pajjiż wieħed, inti ġenitur f'kull pajjiż. U b'dik id-dikjarazzjoni il-President kienet irreferit għal ħtieġa li jiġi żgurat li l-paternità stabbilita fl-Stat membru tiġi rikonoxxuta fl-istati membri l-oħrajn kollha għal finijiet kollha, għal kwistjonijiet kollha relatati mal-paternità. Bekk inħallu hemmhekk dik il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar regolamenti ġodda għar-rikonoxximent tal-paternità bejn l-istati membri u l-ġala darba semmejna lill-President tal-Kummissjoni Ewropea ħansegu dikjarazzjoni li għamlet f'dawn l-aħħar ftit sigħat rigward il-pakkett ta' sanzjonijiet ġodda fil-konfront tar-Russja minħabba li l-awtoritajiet Russi baqgħu għaddejjin minkejja s-sanzjonijiet li anke imponiet l-Unjoni Ewropea fit-tmien okkażjonijiet ta' qabel bl-invażjoni tagħha bil-qtil bil-brutalitajiet fl-Ukrajna.
Russia continues to bring death and devastation to Ukraine. It is deliberately targeting civilians and civilian infrastructure. It is seeking to paralyze the country at the beginning of the winter. But we stand by Ukraine and we will make Russia pay for its cruelty. The 8 packages of sanctions that we have issued so far are already biting hard. But today we are stepping up the pressure on Russia with a 9th package of sanctions. First, we are proposing to add almost 200 additional individuals and entities to our sanctions list. This includes the Russian armed forces, as well as individual officers and defense industrial companies. but also members of the State Duma, of the Federation Council, ministers, governors, and political parties among them. This list covers key figures in Russia's brutal and deliberate missile strikes against civilians and in the kidnapping of Ukrainian children to Russia, and in the theft of Ukrainian agricultural products. High Representative Borrell will tell you more about this. Second, we propose to introduce sanctions against three additional Russian banks. This includes a full transaction ban on the Russian Regional Development Bank to further dry out Putin's war chest. And third, we also want to impose new export controls and restrictions, particularly for dual-use goods. This includes, for example, key chemicals or nerve agents, electronics, IT components, all what could be used by the Russian war machine. My fourth point, we will cut Russia's access to all sorts of drones and UAVs. We propose to ban the direct exports of drone engines to Russia and the export to any third country, such as Iran, which could supply drones to Russia. We will also target the Russian propaganda machine by taking four additional channels off the air and all other distribution platforms. And we propose further economic measures against the Russian energy and mining sector, including a ban on new mining investments in Russia. This package comes on top of the full EU import ban on Russian seaborne oil that came into force this week, and on top on the global oil price cap agreed between the G7 countries. The international cooperation against Russia's war has never been stronger. We stand firm and we stand united.
Dikkiret il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kif ħabret id-disa pakket ta' sanzjonijiet fil-konfront ta' Russja bit-tama li dawn il-miżuri komplu jiżolaw lir-Russja mill-kumplament ta' dinja wara l-invażjoni fl-Ukrajina mill-24 ta' Frar li għadda. Se nitkellmu issa dwar il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa kif il-ġimgħa li għaddiet sar avveniment kbir fi Brussel. Kif il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni organizzaw avveniment ta' feedback hekk sejħulu bħala rispons għall-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. L-avveniment kien opportunità tliet istituzzjonijiet biex jispjegaw kif se jkomplu jsegwu l-proposti li rriżultaw mill-konferenza u biex anke jaqsmu ftit ideat maċ-ċittadini li ħaddu sem f'dawk li huma magħrufa bħala il-panels ta' ċittadini Ewropej kif ukoll ma' rappreżentanti tal-panels ta' ċittadini nazzjonali u anke organizzazzjonijiet nazzjonali oħrajn. Minn min dun temmet il-konferenza f'Mejju li għadda tajjeb ngħidu li tliet istituzzjonijiet ħadmu biex jilħqu l-impenn tagħhom li jaġixxu fuq il-proposti tal-konferenza u bdew bl-implementazzjoni u l-proċess li jkomplu jsegu dak li ħareġ mill-konferenza f'konformità sħiħa mal-kompetenzi rispettivi tagħhom skont ovvjament it-trattati tal-Unjoni Ewropea. Niftakru, id-49 proposta tal-konferenza jinkludu aktar minn 300 miżura dwar kif jistgħu jinkisbu f'disa temi abbażi tar-rakkomandazzjonijiet mill-panels ta' ċittadini Ewropej u nazzjonali fostom minn ċittadini Maltin li ħadu sem f'dan il-proċess. Il-Kummissjoni Ewropea wkoll tat il-feedback tagħha dwar dan il-proċess anke wara li kienet tat ir-rispons tagħha f'Ġulju li għadda f'dokument msejjaħ naqilbu l-vizjoni f'azzjoni konkreta naqilbu l-vizjoni f'azzjoni konkreta u fil-avveniment tal-ġimgħa li għaddiet tkellem fost oħrajn il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Margiritis Skinas. Ħansegu silta żejra milli qal il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u eżatt wara insegu wkoll x'qalu uħut miċ-ċittadini li ħadu sem f'dan l-avveniment dwar x'qed jistennew huma mill-proċess tal-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa.
Everything that you suggested will be followed up, and the way it will be followed up will be public and transparent for everybody to see in the multilingual digital platform. So there will be a specific mention there where you can trace everything that happens. We also are improving follow-up, have your say portal. All this will be done in a way that nothing will be lost. There will be a trace that will keep you posted on what's happening next. But there is also another level of reply. And probably you will be surprised to hear this from a Brussels figure like myself. That this debate should now be taken out of Brussels. This is the moment to de-Brusselize the debate about the European Union. We have enough of Brussels talking to Brussels. You are now the catalysts, the ambassadors, the ones that you will take the debate on Europe, where you live in society, in your professional and personal settings. You will be forever part of the conference on the future of Europe.
Intom se tiqpaw parti mill-konferenza dwar il-futur tal-Europa. Hekk qal il-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Margheriti Skinas lill-500 ċittadin li nġabru fil-bini tal-Parlament Ewropew fi Brussell il-ġimgħa li għaddiet jiddiskutu it-triq il-qudiem dwar il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa. Tajjeb ngħidu wkoll li Margheriti Skinas ħabbar formalment li 80% tal-miżuri li ħarġu bihom iċ-ċittadini se jkunu parti mill-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2023 u ħabbar ukoll li hemm il-finanzi allokati għall-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Aktar minn 300 miżura bejn wieħed u ieħor li ħarġu bihom iċ-ċittadini dwar x'tibdil jixtuq jaraw fl-Unjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea tkun aktar rilevanti f'ħajjithom. Ħansegwu ħut mill-kummenti ta' ċittadini infushom il-ġimgħa li għaddiet.
My name is Wojtek, I'm from Poland. We, as participants from the group, were very eager to participate in this event, and we would like to continue this. I think we all greatly benefited from this experience, and I don't think there's anyone in this whole room who thinks it was really a bad experience in like learning about European Union and being involved in how the lawmaking process works. But what we actually felt was look forward at some kind of formal and open communication channel to just keep continue working with you, even as a voluntary action.
We should not aim for the top. We should start from the bottom. It's nice to have a letter to Santa, and it's good to use this think tank to come up with the best possible Europe, but we should start making the first steps and approach to things that are really urgent and probably minimum.
Io vorrei chiedere come si intende integrare le proposte fatte dal panel sulla migrazione con le discussioni attualmente in corso nelle istituzioni europee riguardo al tema migrazione.
We also need to establish some sort of an orderly legal migration, because without some sort of legal migration in Europe, we will not manage. We were 20% of the world's population at the beginning of the last century, 10% of the world's population at the beginning of this century, and we will be 5% of the world by 2050. So without some sort of a legal migration, Europe will not be able to cope. Next to that, we need something that is high time to have. A true, authentic, cohesive, comprehensive, holistic European migration and asylum policy.
Dak huwa l-Viċi-President tal-Kummissjoni Ewropea Margheriti Skinas jitkellem fuq l-immigrazzjoni kien hemm diversi mistoqsijiet miċ-ċittadini dwar din l-isfida anke dwar temi oħrajn fosthom l-ambjent, it-tibdil fil-klima, il-qasam soċjali, l-ugwaljanza, diversi temi li qajmu ċ-ċittadini fid-diskussjoni li saret fil-Parlament Ewropew. Madonakollu tajjeb ngħidu li parti mitriq il-qudiem dwar il-futur tal-Ewropa, il-konferenza tal-futur tal-Ewropa hija il-Konvenzjoni Ewropea, fejn din il-konvenzjoni trid twassal biex ikun hemm tibdil fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. dikjerazzjoni li għamlet il-President tal-Kummissjoni Ewropea fid-diskors dwar l-istat tal-Unjoni f'Settembru li għadda għalet li hija lesta li jkun hemm bidu għal dan il-proċess pjuttost kontroversjali għax ifisser li fost oħrajn il-gvernijiet iridu jaqblu fuq xi tibdil li jaf ma joġobx lill-pajjiżi kollha fosthom li ma jaqbax ikun hemm unanimità il-ħtieġa li l-pajjiżi kollha jaqblu flimkien fuq kwistjonijiet partikolari. U dwar dan tkellem ukoll il-membru tal-Parlament Ewropew Mark Angel. Ħansegwu l-kommenti tiegħu.
I heard a lot of people saying we have to continue this. I fully agree, and I think the European Parliament also wants you to continue, because you, all the recommendations we got from you is for us like a gold mine. We use it a lot in our daily work, so I think we have to find a way to continue, and I'm sure also when we talk about the next convention, that will not be a convention like we used to have it 15 years ago, which was a total dark room, not transparent, but that we will have a convention where we can also come back to the experience of the citizens, the civil society and the social partners, which were all here, and our colleagues, of course, from national parliaments.
Inħallu hemmhekk diskussjoni fuq il-futur tal-Ewropa għalissa ma fakkarkom li dan il-proċess ta' tiġdid tal-Unjoni Ewropea se jissokta u s-sar idu nibdew naraw l-implementazzjoni ta' uħud mill-miżuri li ħarġu bihom iċ-ċittadini b'mod partikolari fl-2023. F'dawn l-aħħar ijiem ġi deċiż ukoll li mill-ewwel ta' Jannar li ġej il-Kroazja se tissieħeb fiż-żona Schengen. Iż-żona li tagħmilha aktar faċli biex wieħed jivvjaġġa bla xkiel bejn il-pajjiżi li huma msieħba f'din iż-żona, deċiżjoni li urtat xi ftit lir-Rumanija u lill-Bulgarija li minkejja li applikaw ukoll biex huma wkoll jissieħbu f'din iż-żona ta' Schengen li hija magħrufa bħala żona visa free madankollu il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk hemm ir-rappreżentanti ta' kull pajjiż membru fosthom ta' Malta deċidew li jgħidu iva lill-Kroazja biex tissieħeb fiż-żona Schengen imma issa stennija għall-applikazzjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija biex jissieħbu f'din il-familja ta' Schengen. Ħa nitkellmu wkoll dwar deċiżjoni oħra li ħadet il-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar jiem. Il-proposta ta' miżuri biex timmodernizza s-sistema tal-VAT tat-taxxa fuq il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea u tagħmilha aktar effikaċi għan-negozji u aktar reżiljenti għall-frodi billi tadotta u tippromuovi id-digitalizzazzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għandha wkoll nan li tindirizza l-isfidi b'rabta mal-VAT li jirriżultaw mill-iżvilupp tal-ekonomija tal-pjattaformi. Illum ħafna mill-negozzi u mill-kummerċ isir online fuq pjattaformi partikolari u fil-fatt skont l-aħħar ċifri tad-diskrepanza tal-VAT ippubblikati f'dawn l-aħħar jiem fl-2020 l-istati membri tilfu ma' 93 biljun euro fitħul mill-VAT. L-istimi konservativi indikaw li kwart ta' tħul mitluf jista' jiġi attribwit direttament għal frodi tal-VAT relatat mal-kummerċ bejn pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea, kummerċ li jsir online. U dan it-telf ovvjament jaffettwa b'mod ċar il-finanzi pubbliċi mhux biss tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, imma anke madwar id-dinja fi żmien meta l-istati membri din jagħmlu bidliet fil-budgets tagħhom biex indirizzaw l-effetti soċjali u ekonomiċi taż-żidiet qawwija riċenti fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-gwerra ta' aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukraina. Barra minn hekk l-arranġamenti tal-VAT fl-Unjoni Ewropea xorta jistgħu jkunu tapis għan-negozji, speċjalment għan-negozji żgħar u medji, l-SMEs u għal-kumpaniji oħrajn li operaw jew li jridu jkabru lil-in mill-pajjiż fejn qegħdin. U għalhekk il-Kummissjoni Ewropea ħabret diversi azzjonijiet fil-proposti tagħha li fil-fema tagħha se jgħinu lill-istati membri biex jiġbru mill-inqas 18 il-biljun euro aktar fis-sena fit-tħul mill-VAT fil-waqt li jgħinu fit-tkabbir tan-negozji fosthom tan-negozji żgħar u medji. Il-pass li jmiss issawwa li dan il-pakkett ta' proposti juhu l-forma ta' emendi għal tliet atti leġislativi tal-Unjoni Ewropea ġifri d-direttiva tal-VAT, il-regolament ta' implementazzjoni tal-Kunsill tal-2011 u r-regolament tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrativa b'dawn il-proposti se jintbagħtu lill-Kunsill għal qbil min-naħa tal-Kunsill u anke lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku Soċjali għal konsultazzjoni. Bekk b'dawk il-proposti dwar il-VAT fl-Unjoni Ewropea ġejna fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa inkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.